Hæstvirtur forseti. Eins og kannski flestum kunnugt hér í þessum sal að þá hefur ég verið talið hugsi lengi yfir þeim þingmönnum sem hefur verið umhugað að síða okkur hinn til, umhugað virðingu þingsins og vilja gera allt til að bæta það. Þessi sömu þingmenn eru hér nánast daglega eða mjög reglulega minnstakosti. Komandi hér opinberlega í fjölmiðlum í þessum ræðustól hér og saka aðra þingmenn um þjófnað með berum orðum um þjófnað í tengslum við akstursgreiðslur. Þeir saka ráðherra um skattsvik, hilmingar og svo framvegis. En það merkilega við að þessi sami hópur sem aðalega í einum þingflokki er þó ekki alveg bundið við hann einan hefur þurft að ráða hér aðstoðamenn til sín frá upphafi til að reyna að hafa hemil á eigin fólki, kenna þeim hvernig á ekki að áreita og hvernig á ekki að einelta. Og við situm hér í kennslunum til þessu fólki nánast daglega. Ég vil segja við þetta ágæta fólk, þessi orðræða, þessar ásakanir, mun hvorki auka virðingu þingsins né þeirra sjálfra. Og ég vil skora á þetta ágæta fólk að fara að ræða við okkur hinn hér í þingsal um stjórnmál, um stefnu og um hagsmunir þá þjóðar. Hætta hinu og reyna sína ábyrgð í störfum og þá getið sparað ykkur hugsaða kostnað við aðstoð sérfræðing út í bæ.
Þið máls tekur háttvirtur áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón